Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je 27. dan u januaru, a ja vam za početak preporučujem. U nekoliko opština na istoku zemlje je vanredno ili stanje elementarne nepogode, ali je dosta naselja još odsječeno od svijeta.
U mogućnostima, odnosno sredstvima kojim raspolažemo, do ponedeljka nećemo moći sve otvoriti.
I u Bosni i Hercegovini je obilježen dan sjećanja na žrtve holokausta.
Ja mislim da će vrijeme pomoći, da će biti novih generacija i drugih političara koji će se pridružiti cijelom svijetu koji obilježava taj dan i koji se izrekao protiv toga da kad je negdje bio genocid, da se to negira.
Najmanje 28 ljudi poginulo, a 50 ranjeno kada je automobil bomba eksplodirao u trenutku prolaska pogrebne povorke na istoku Bagdada. Pripadnici milicije lojalne predsjedniku Bašara Lasadu ubili 14 članova sunitske porodice u gradu Homsu. Naoružana grupa otela 11 iranskih hodočasnika u centralnom dijelu Sirije. Večerašnju utakmicu između Hrvatske i Srbije u Beogradskoj areni obezbjeđivat će više od 1000 policajaca. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa temperaturama između -3 i +8 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području opštine Srebrenica danas je proglašeno vanredno stanje zbog elementarnih nepogoda i pored pojačanog broja vozila za čišćenje, mnoga naselja su još odsječena od opštinskog centra. Najkritičnije ponovo u najudaljenijim selima Luci i Kruševu Dolu, gdje su na pojedinim mjestima snježni nanosi više od 2 metra. Zbog visine snježnih nanosa proglašeno je stanje prirodne nesreće na području opštine Čajniče. Na Sokocu trenutno je u prekidu snabdijevanja električnom energijom u nekoliko sela. Na području opštine Istočni Stari Grad radi se na pročišćavanju puteva na Trebeviću i zaseocima na Vučijoj Luci. Na području Hampijeska snabdijevanje električnom energijom normalizovano je osim u još nekoliko sela. Vanredno stanje proglašeno je i u Varešu. Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara danas je na vanrednoj sjednici odbacio posljednju odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija Murata Čorića. Apelaciju povodom promjene statuta grada Mostara sada će podići Bošnjački klub u Domu naroda parlamenta BiH. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da ministarstvo intenzivno radi na definisanju prigovora tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog obustavljanja istrage u slučaju Dobrovoljačka. Večerašnju utakmicu između Hrvatske i Srbije u rukometu u Beogradskoj areni obezbjeđivaće više 1000 policajaca, najavio je jutros pomoćnik načelnika Beogradske policije Nikola Popovac. Iako je saopšteno da navijači iz Hrvatske neće organizovano dolaziti na utakmicu polufinala Evropskog prvenstva, oko 300 navijača Bad Blue Boysa i Splitske Torcide sprema se da krene u Beograd. Hrvatski rukometni savez upozorio je da navijači bez ulaznica za meč Srbija-Hrvatska nemaju šta tražiti u Beogradu. Organi reda u Srbiji i hrvatskim navijačima da se na granici prijave kako bi dobili pratnju do Beograda. Polufinalna utakmica između Srbije i Hrvatske na rasporedu je večeras u 20 sati i 15 minuta, a kapacitet dvorane smanjen je sa 20 na 15 hiljada ljudi. Utakmicu će obezbjeđivati 5 hiljada policajaca. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen potvrdio je da je razvoj događaja na Kosovu odložio planirano povlačenje dijela sastava KFOR-a. Rasmussen je ocijenio da pripadnici NATO-a na sjeveru Kosova djeluju nepristrasno i statusno neutralno. Najmanje 30 ljudi je poginulo, a 50 ranjeno kada je automobil bomba eksplodirao u trenutku prolaska pogrebne povorke na istoku Bagdada, saopštile su lokalne vlasti. Više od 200 ljudi ubijeno je otkad su američke snage 18. decembra povukle se iz Iraka. Pripadnici milicije lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu ubile su 14 članova sunitske porodice u gradu Homsu i to je jedan od najtežih sektaških napada od početka antivladine pobune u Siriji, gdje pretežno žive alaviti, izjavili su danas aktivisti i mještani. Hiljade demonstranata okupilo se danas u Kairu na centralnom trgu Tahrir kako bi obilježili prvu godišnjicu petka gnjeva, ključnog datuma u narodnom ustanku koji je doveo do pada predsjednika države Hosnija Mubaraka. Današnji dan 27. januar obilježava se kao međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine donijela je zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja žrtve holokausta. 27. januara 1945. godine Crvena armija oslobodila je 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u najzlogasnijem koncentracionom logoru Auschwitz u Poljskoj. U okviru programa obilježavanja 27. januara Međunarodnog dana sjećanja žrtve holokausta danas su položeni vijenci na starom jevrejskom groblju Borak u Sarajevu. Nakon što je danas Novak Đoković u polufinalu savladao Andya Murraya, u finalu teniskog turnira Australija Open igraće sa Rafaelom Nadalom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prvi će Kadir Plećan, koji je iz olova pokušao napraviti sliku o posljedicama snježnog nevremena u nekoliko opština gdje je proglašeno ili vanredno ili stanje elementarne nepogode.
Nakon 48 sati potpune snježne blokade uspostavljene saobraćaj na regionalnim putevima prema Hampijesku i Sokocu, a po riječima Avdede Girmenđića, šefa općinske službe za civilnu zaštitu, čine se maksimalni napori na uvezivanju jednog broja još uvijek odsječenih naselja na području općine Olovo.
Imamo još nekoliko naselja do kojih ne može se doći. To su naselje Moguše, Martinovići, Ajvatovići, Slivnje, Krajišići, Milunići i Klis. Općina znači daje dodatna sredstva i ovi na terenu dodatni napore da se i ovi putni pravci očisti u toku današnjih dana i u toku vikenda.
U Olovu, kao i u susjednom Varešu, škole ne rade, a učenici su na prinudnom odmoru. Načelnik općine Vareš Hamdo Fatić za naš radio kazao je kako će trebati još puno napora da se stigne do svih odsječenih naselja na ovom području.
Pa danas je stanje malo bolje nego juče i prekuće. Međutim, po mogućnostima, odnosno sredstvima kojim raspolažemo, do ponedjeljka nećemo moći sve otvoriti. Dio pogara će nam ostati, sela koje je na 1150 metara nadmorske visine. Prgule nismo nikako otvorili, dio ravni, selo Višnjiće, selo Dikniće, to ćemo danas, sutra i preko sutra.
Jučer je u Varešu proglašeno stanje elementarne nepogode upravo iz razloga bržeg rješavanja teške situacije i animiranja većih nivoa vlasti da pomognu u njenom prevazilaženju, kaže načelnik Fatić.
Očekujem pomoć viših nivoa vlast. Biću ja iskren, ja sam jutros animirao i neke svoje kolege, tako da, ne znam, evo, pohvalit ću ti općinu Ilijaš, Prezuk i općinu Zenicu. Moje kolege se već odazvale u granicama svojih mogućnosti, će oni malo pomoći općini Vareš.
Zahvaljujući činjenici da nema novih padavina, situacija se polako normalizuje i u ostalim susjednim općinama, Hampijesku, Sokocu i Kladnju. Ono što je najvažnije, izvještaj sa terena govore da uprkos još uvijek dosta teškoj situaciji, niti u jednoj od pomenutih općina nisu ugroženi ljudski životi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Olova, Kadir Plećan.
Do srebreničkih sela Luka i Kruševo ceste još nisu prohodne. Smetovi i do 2 metra, a proglašeno je stanje elementarne nepogode. Sadik Salimović.
Vanredno stanje proglašeno je zbog obilnih padavina još od nove godine. Čamil Duraković, komandant kriznog štaba, kaže:
cjelokupno područje od 527 kvadratnih kilometara, što je veliko, je blokirano zbog snježnih padavina. Dakle, da ne bi došlo do posljedica, jel, tipa ne idu djeca u školu, ne idu ljudi na posao i tako dalje, da znamo da je stanje alarmantno i da želimo učiniti sve da promijenimo to stanje.
Ohrabruje podatak da je većina putnih pravaca očišćena. Međutim, i pored danonoćnog dežurstva i pojačanog broja vozila za čišćenje puteva, ostalo je još naselja koja su odsječena od opštinskog centra. Najkritičnije je ponovo u najudaljenijim selima Luci i Krušev Dolu, gdje su na pojedinim mjestima snježni nanosi viši od 2 metra.
Ide se sporo iz razloga što se put čisti u nešto širijem gabaritu nego što je ovaj prethodni bio, pa probleme stvara led i nanosi sa jednim. Tako da u narednih 5 dana neće se prije moći stići do Luku.
Prognoze za deblokadu ovih sela nisu nimalo optimistične, jer je ostalo da se očisti još 20 km najtežeg dijela ovog puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prije 67 godina oslobođen je koncentracioni logor u Auschwitzu. Taj datum se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Prigodne manifestacije održane su i u Bosni i Hercegovini. Zvijezda Živković.
Prije 67 godina vojnici Sovjetske armije oslobodili su zarobljenike zloglasnog logora Auschwitz. Ujedinjene nacije su 2005. godine donijele rezoluciju kojom apeluju na članice da poštuju sjećanje na žrtve holokausta, te u konačnici da pokažu odlučnost u sprečavanju čina genocida u budućnosti. Tužno je, kaže za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik Valentin Incko, da BH vlasti još nisu izglasale zakon o zabrani negiranja holokausta i genocida.
Ja sam tužan zbog toga. Ja mislim da će vrijeme pomoći, da će biti nove generacija i drugih političara koji će se pridružiti cijelom svijetu koji obilježava taj dan i koji se izrekao protiv toga da kad je negdje bio genocid, da se to negira. Budimo iskreni, to se može dogoditi svakom narodu. Tako da je jako važno da imamo tu oko genocida principijelne stavove.
Obrazovni sistem u BiH također malo pridaje pažnju izučavanju holokausta, ističe predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin.
Dolaze nove generacije koje, bojim se, ne izučavajući takve stvari, gube mnogo, a istovremeno gube ono najelementarnijem, gube u obrazovnom smislu. Nažalost, kod svojih kuća ne dobivaju onu poduku koju bi trebali, škola bi trebala biti institucija u kojoj će to dobiti. Ali mi se čini isto tako da i vjerske zajednice unutar oficijalnog programa vjeronauka koje imaju trebaju posvetiti puno više računa jednoj takvoj tematici, učeći o zločinu koji se desio nad Jevrejima, učeći na svim zločinima koji se desili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na suđenju protiv za genocid optuženog Radovana Karadžića svjedočio je francuski policajac, a bivši vođa prvog tribunalovog istražnog tima u Srebrenici, Jean-Roy Renner. On je na terenu boravio samo nekoliko dana poslije masakra, uvjerio se u postojanje masovnih egzekucija, a poslije nekoliko navrata boravio na prostoru gdje je počinjen genocid. Izvještava Goran Jungwirth.
Istraživanje se provodilo na više lokaliteta do kojih se dolazilo nakon razgovora sa srpskim insajderima, ljudima koji su preživjeli streljanja te pripadnicima mirovne misije UN-a. Kao svjedok, tužiteljstvu Eruez tijekom više sati opisivao način istraživanja lokaliteta za koje se utvrdilo da se radi o masovnim grobnicama. Ruez je također povezao lokalitete pogubljenja s brojnim izjavama zaštićenih svjedoka tužiteljstva kako bi se optužbe za genocid što bolje potkrijepile. Pritom su opisane masovne egzekucije, primjerice oko 1000 zarobljenika u skladištu u Kravici te stotina zarobljenika u dolini Cerske, kao i užasni detalji iskaza preživjelih.
Drugi svjedok koji je uspio da pređe tokom noći tog područja i koji je izgubio cipele tokom tog svog kretanja, jednom fazom kretanja hodao je po nekakvom ljepljivoj tvari koju je on zaključio da se radi o krvi i zatim nastavio dalje prema vrhu doline.
Kako bi dodatno potkrijepilo optužbe i nalaze istraživanja masovnih grobnica nastalih nakon ulaska vojske Republike Srpske u Srebrenicu u srpnju 95. godine, tužiteljstvo će kao sljedećeg svjedoka ispitati i Vilijama Haglanda, još jednog antropologa koji je sudjelovao u istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Jamačno najvažniji događaj u regionu je rukometna utakmica između Srbije i Hrvatske u polufinalu Europskog prvenstva. I to jednako zbog sportskih koliko i zbog nesportskih pobuda i mogućih posljedica. Iz Beograda se javio Ognjen Zorić.
Više hiljada policajaca u blizini Beogradske arene, tužioci na tribinama, ograničen broj ljudi koji mogu da uđu u sportsku halu, dvodnevno divljanje huligana po ulicama Novog Sada gdje su prebijali navijače Hrvatske rukometne reprezentacije i palili automobile, registarskih oznaka Rijeke, Ogulina, Šibenika pa i Ljubljane, rezultiralo je uvođenjem nekog oblika vanrednog stanja kako bi se omogućilo odigravanje jedne rukometne utakmice.
Ću biti preduzete sve mjere na najvišem nivou da se utakmica odigra na jednom izuzetnom, što kaže, bezbednostnom nivou. Nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović, koji uverava da će preduzeti sve kako se Novi Sad ne bi ponovio u Beogradu. U međuvremenu je stigla vest da je ka Srbiji krenulo oko 200 Bad Blue Boysa, navijača zagrebačkog Dinama. Sa njima do srpske prestonice putuju i hrvatski policajci. Veljović kaže da će svima biti omogućeno da bezbedno prate utakmicu. utakmicu?
Organizovat ćemo da budu propraćeni do odredišta i po završetku utakmice da se vrate do granice, da jednostavno preduzmemo sve mere na najvišem nivou, da to bude jedan primjer odigravanja jedne sportske utakmice. Radimo dogovor sa kolegom iz Hrvatske, danas će doći direktor hrvatske policije koji će zajedno sa mnom gledati utakmicu.
U Beogradu nije bilo takozvanih preventivnih privođenja policiji poznatih huligana, ali se ekstremne grupe pažljivo prate, rekao je Veljović.
Mi pratimo i kretanje navijačkih grupa i svega toga. Znači jednostavno nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tačno smo na polovini emisije i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. I u Bosni i Hercegovini je obilježen 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta. Više od 30 ljudi poginulo, a 50 ranjeno kada je automobil bomba eksplodirao u trenutku prolaska jedne pogrebne povorke na istoku Bagdada. Pripadnici milicije, lojalne predsjedniku Bašaru, ubile 14 članova sunitske porodice u gradu Homsu. Naoružana grupa otela 11 iranskih hodočasnika u centralnom dijelu Sirije. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa temperaturama između minus 3 i plus 8 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta građani BiH ne znaju o europskim integracijama?
64% građana nije dobro informisano o Europskoj uniji. Institucije trenutno nemaju još uvijek dovoljno kapaciteta da sami iznesu ovaj zahtjevan posao.
Te kako Mostar Bošnjaci ne prihvataju odluku Državnog ustavnog suda.
Jedino što oni kažu je da neće implementirati odluku Ustavnog suda, što je po meni vrlo, vrlo začuđujuće.
Idemo nakratko izvan naših granica do Španije, gdje je u posljednjem kvartalu prošle godine čak 400.000 ljudi ostalo bez posla. Tako se broj nezaposlenih u toj zemlji popeo na 5 miliona. Detalje posreduje Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
U posljednjih 17 godina ovo je najveća stopa koja se popela na blizu 23%. Novi podaci pokazuju da više od polovine nezaposlenih čine mladi od 16 do 24 godine, skoro 52%. Rastuća nezaposlenost dvostruki je udarac za relativno novu administraciju Marijana Rahoja. Što više raste broj onih koji nemaju posla, to su veća izdvajanja za socijalne naknade, a istovremeno manje je onih koji plaćaju poreze, prema tome i manje para u državnoj kasi. Oni koji ne zarađuju troše manje, što opet Španiju vodi u recesiju. Nezaposlenost je visoka još od 2008. kada je Španija doživjela stambeni bum i kada su se hiljade ljudi zaposlili u građevinskoj industriji. Narodna stranka, nova vladajuća konzervativna partija, obećala je reforme kako bi pokušala zaustaviti dalji rast nezaposlenosti. Jedna od odredbi omogućava poslodavcima da im mnogo lakše zaposle i otpuste radnike. Španska narodna banka objavila je predviđanje da će u ovoj godini doći do pada privrede za 1,5%. U objašnjenju se kaže da je kriza u eurozoni uništila poslovno povjerenje, smanjila bankovne kredite kojim je prouzročen pad domaće potražnje. 22,8% nezaposlenih u Španiji, dvostruko je veća stopa od prosječne u eurozoni, gdje je u novembru iznosila 10,3%.
Kući se vraćamo posredstvom rubrike o nama i Europskoj uniji. U Sarajevu je naime održana radionica o temi uloga organizacija civilnog društva u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine. Pratio Milado Bradović.
Glavni cilj projekta koji vodi infocentar Europske unije u Sarajevu jeste unapređenje znanja građana o institucijama Europske unije, o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Uloga civilnog sektora u tome je veoma bitna, kaže generalni sekretar Sarajevskog centra za sigurnosne studije Denis Hađević.
Imamo podatke iz istraživanja da 64% građana nije dobro informisano o Europskoj uniji. Institucije trenutno nema još uvijek dovoljno kapaciteta da sami iznesu ovaj zahtjevan posao, stoga je veoma veliki veliki značaj da imamo osposobljen civilni sektor koji može prenijeti poruke adekvatne i bliske na način bliza građanima. Sad imamo malo više birokratski, tehnokratski riječnik. U tome znači moramo približiti nešto ala slično što je urađeno sa liberalizacijom viznog režima, kada je civilni sektor odigrao veoma značajnu ulogu u pritisku na vladu da ispune svoj dio obaveza i da nam se omogući nesmetano putovanje, odnosno kretanje.
Da bi mogli biti ravnopravan partner, dodaje Hadžević, nevladine organizacije moraju imati još jaču ulogu u društvu kako bi bili od pomoći državi, ali i korektivi BH vlastima u procesu približavanja Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Povodom dana obilježavanja 28. januara Europskog dana za zaštitu podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka organizovala je takozvani Dan otvorenih vrata. Cilj je ukazati na važnost zaštite privatnosti i zaštite ličnih podataka. Ida Đugo.
Zakonski propisi najčešće se krše prilikom traženja dokumenata za kandidate na konkursima za zapošljavanje, kaže pomoćnica direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka Samira Čampara.
Dosta kontrolora, znači poslodavaca, bilo da su u javnom sektoru, imali smo tako Federalno ministarstvo pravde ili u nekim drugim sektorima, tražili od kandidata da prilaže uvjerenje o nekažnjavanju. Podaci o krivičnim presudama, odnosno krivične presude, spadaju posebne kategorije ličnih podataka. I istog razloga ovaj zakon i drugi zakoni koji se odnose znači na tu oblast posebno regulišu način kako se prikupljaju ti podaci i kako se mogu razmjenjivati trećim licima, odnosno ko ima pravo na pristup tim podacima.
Preporuke agencije se ne poštuju, a jedan od primjera je presuda suda BiH, kojim je poništeno rješenje agencije kojim se nalaže Centralnoj izbornoj komisiji BiH da sa svoje internet stranice ukloni imovinske kartone kandidata za opće izbore 2010. godine. Samira Čampara o tome kaže.
Prvo zato što nije to u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i principom pravičnosti i zakonitosti, i zato što to nije propisano izbornim zakonom na ovaj način kako bi to trebalo da bude. I zato što je praksa u svim drugim zemljama koje čine dostupnim na određeni način imovinske kartone političara, nije to na način kako je to u našoj zemlji. Znači, nigdje to nisu kandidati na izborima, nego su to uvijek izabrani zvančnici, znači kad lice bude imenovano ili izabrano na neku funkciju.
Za kršenje zakona o zaštiti ličnih podataka predviđene su i novčane kazne u rasponu od 100 do 100.000 maraka, a u prošloj godini Federalno ministarstvo pravde jedina institucija koja je novčano kažnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio apelaciju predsjednika Gradskog vijeća Mostara Murata Ćorića u vezi sa izborom vijećnika, klub Bošnjaka održao je sjednicu te odlučio da će podnijeti novu apelaciju. Ovoga puta, kažu, učinit će to preko poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH Adla Dizdar.
Ustavni je sud Ćorićevu apelaciju odbio uz obrazloženje da nije podnesena u ime gradskog vijeća, te da niti Ćorić kao predsjednik, niti klub Bošnjaka imaju pravo tražiti preispitivanje odluke. Predsjednik gradskog vijeća s druge strane smatra kako je riječ o političkoj odluci.
Ovo je u stvari politička odluka Ustavnog suda koju je projektovao OHR još 2005. godine, ili bolje reći 2004. godine, od ukidanja opština pa do uvođenja famozne jedinstvene gradske administracije, da bi se nakon svega ovoga etničko čišćenje koje je napravljeno tokom rata legaliziralo u Mostaru.
Podsjetimo, Ustavni sud je u novembru 2010. donio odluku kojom je potvrdio stav kluba delegata hrvatskog naroda da odredbe izbornog zakona koji ima različiti broj birača u Mostaru bira jednaki broj vijećnika nije u skladu s odredbama Ustava Bosne i Hercegovine. Odbacivanje Ćorićeve apelacije klub Bošnjaka u gradskom vijeću ne prihvata. Bošnjaci neće dozvoliti, kaže predsjednik kluba Faruk Čupina, da se njihova uloga u gradu minimizira.
Ovo nije nikakva alarmantna situacija za Bošnjake, mi imamo dovoljno pametnih, sposobnih, čestitih kadrova koji će iznijeti sa ovom odlukom.
S druge strane, potpredsjednik gradskog vijeća i član kluba hrvatskih vijećnika Daniel Vidović istupe bošnjačkih vijećnika smatra apsurdnim.
Jedino što oni kažu je da neće implementirati odluku Ustavnog suda, što je po meni vrlo, vrlo začuđujuće od jedne, kako se voli, predstavljati državotvorne strane.
Klub Bošnjaka Ustavnom će sudu uputiti novu apelaciju. Ovoga će puta to učiniti preko poslanika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, potvrdili su danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prije točno 7 dana započeo je štrajk radnika Banjalučkog aerodroma, ali još nema nikakva dogovora. 59 radnika traži svoje plate i smjenu rukovodstva zbog nebrige za zaposlenike. Javio se Milorad Milojević.
Radnici Banjalučkog aerodroma koji su u štrajku već 8 dana dostavili su Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske svoje prijedloge za rješavanje problema u tom preduzeću. Predstavnik štrajkača Rodoljub Kajkut kaže da su u prijedlozima traži i revizija financijskog poslovanja preduzeća kako bi se saznalo gdje su utrošena sredstva doznačena od entitetske vlade za plate radnika. Poruka rukovodstvu je jasna.
Pa znamo mi to šta smo, ali nemojte svi fatati ovog i onog, recite vi gdje ste potrošili pare koje su namijenjene za poboljšanje standarda radnika. Mi samo to tražimo, pošto vi odluku zaključak vlade koji se odnosi upravo na to od dobivenih 300.000 maraka koji treba da ide za tu namjenu niste ispoštovali, tako izvolite podnijeti račune gdje je to, tako rukovodstvo rada ne treba. Tražimo smjenu zato što ne poštuju zaključke vlade.
U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske ističu da prate situaciju sa štrajkom na Banjalučkom aerodromu te od radnika očekuju da razmotri stavove nadzornog odbora preduzeća. Portparol ministarstva Zlatko Jurić.
Ono što je bitno da je obezbijeđen minimalan broj radnika i tako da se avionski saobraćaj odvija nesmetano. Početkom sljedeće sedmice očekujemo ponovo sastanak u ministarstvu kada bi moglo i da se riješi pitanje štrajka na aerodromu Banja Luka.
Radnici Banjalučkog aerodroma ne odustaju od ključnih zahtjeva, a to je da im se nadomiri umanjenje od 30% na platu koje traje još od 2009. godine, kao i da im se u buduće isplaćuje puna plata. Sa aerodroma Banjaluka danas leti samo jedna civilna linija i to ona od Sarajeva preko Banjaluke do Ciriha. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke Milorad Milojević.
I za kraj rubrika o tome kakvu zdravstvenu zaštitu imaju građani nekoliko opština u istočnoj Hercegovini. Po svemu sudeći, najgore je u Gacku, gdje je dom zdravlja vodi penzioner. Javio se Nebojša Kolak.
Financijska situacija u određenim zdravstvenim ustanovama je katastrofalna. Najodgovorniji za takvo poslovanje je menadžment, tvrdi Milenko Granulić, predsjednik sindikata zdravstva Republike Srpske.
Alarmantno je stanje u domu zdravlja Gacko. Vi sami znate da u Gacku, nažalost, je menadžer, je direktor koji je u penziji, koji imaju dugovanja prema poreskoj upravi oko 230.000 maraka i vjerojatno im sledi blokada računa.
U Gatačkom domu zdravlja za jednu dežuru odabranim ljekarima se isplaćuje 300 konvertibilnih maraka. Stanovnici ove opštine nisu lišeni dobre zdravstvene usluge ljekara. Direktor Gatačkog doma zdravlja maltretira zaposlene, navodi Radmilo Jeglić, predsjednik sindikata zdravstva Istočne Hercegovine.
Ja nisam očekivao da ćemo zateći takvo stanje. To je prije svega neregularna isplata ogromnih suma novca, drugo ocjenjivanje srednjeg i nižeg kadra. Ja bih volio da je neko juče bio od vas da je čuo koji se sve termini gore upotrebljavaju i njima samo treba pomoć u ovom smislu, sindikalnom smislu, da neko narodski rečeno pretrese tu situaciju i da zavede red.
Pored navedenih problema Granulić ističe i duple fiskalne kase u apotekama, a za dom zdravlja u Gacku tvrdi da u mnogome probijaju limit za prepisivanje recepata.
Tu ima nekih talova između pojedinih ljudi i kruži priča da čak pojedina apoteka u Hercegovini čak imaju duple fiskalne kase, jedna koja je povezana gdje treba, a druga koja ide vjerojatno u džep tih ljudi koji drže te farmaceutske trgovine.
Sve više mladih ljekara napušta Hercegovinu, pa se pitamo ko će nas dalje liječiti. Iz Rebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Do kraja emisije još Žana Kovačević i posljednji pregled vijesti.
Na području opština Srebrenica, Čajniče i Varež danas je proglašeno vanredno stanje zbog elementarnih nepogoda. Na području opština Sokolac i Han Pjesak snabdijevanje električnom energijom i prekiduje za još nekoliko sela. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je ukinuo sporne odredbe članova izbornog zakona koje se tiču Mostara te odbio apelaciju povodom promjene statuta grada Mostara. Granična policija nije u Srbiju pustila 106 navijača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su u dva autobusa putovali na rukometnu utakmicu između Hrvatske i Srbije jer nisu imale ulaznice. Večerašnju utakmicu polufinala Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Srbije u Beogradskoj areni obezbjeđuje oko 5.000 policajaca. Više od 30 ljudi je poginulo, a oko 60 ranjeno u eksploziji autobombe u Bagdadu. U okviru programa obilježavanja 27. januara Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta danas su položeni vijenci na starom jevrejskom groblju u Sarajevu. U zgradi Energoinvesta u Sarajevu danas je održana komemoracija povodom smrti nekadašnjeg rukovodioca firme Dragutina Brace Kosovca koji
koji je sahranjen danas u Sarajevu. U finalu teniskog Grand Slam turnira Australija Opena u muškoj konkurenciji sastaće se prvi i drugi teniser svijeta, Novak Đoković i Rafael Nadal. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura od minus 12 do 3 na planinama i do minus 20, dnevna od minus 3 do 2 na jugu zemlje do 8 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 27. ovogodišnje emisije za BiH. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine, dakle emisije 18. u 22. I pozdrav, Enes Hrnjičić, Žana Kovačević i Budo Vukobrat.